რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 12 დეკემბერია დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავახ მის ოპერატორის პულთან ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
დამშვიდობის მეც მოგესალმებით, გეტყვით. ახალ ამბებს თითქოს შეწყვეტის მიუხედავად სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 8 დაიჭრა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში 24 წლის განმავლობაში. 24 საათის განმავლობაში. გოდიში, ეს არის პირველი მსხვერპლი მას შემდეგ, რაც 9 დეკემბრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალაში შევიდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. უკრაინის სამხედრო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, უკრაინის არმიამ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან 22 საარტილერიო იერიში დააფიქსირა. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ კაცრად გააკრიტიკა სენატის ანგარიში, რომელშიც დეტალურად აღწერილი ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის პირობებში დაკავებული პირების წამება. ჩეინი ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში, თუმცა გამოყენებული იყო დაკითხვის სასტიკი გაძლიერებულად წოდებული მეთოდები. მან ამერიკის შეერთებული შტატების ტელეკომპანია Fox News განაცხადა, რომ დაკითხვის პროგრამა აბსოლუტურად გამართლებული იყო. ჩეინი უარყო ინფორმაცია, რომ ბუშს სრული ინფორმაცია არ ჰქონდა და განაცხადა, ის რეალურად ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე იყო პროგრამაში, უნდა დაემტკიცებინა პროგრამის და ის უნდა დაემტკიცებინა. ჩეინის თქმით, ბუშმა იცოდა ყველაფერი, რაც უნდა ცოდნოდა და რისი ცოდნაც სურდა. ის სრულად იყო ინფორმირებულიო, თქვა მან. ამასთან ჩეინის შეფასებით გამოძიება ღრმა ხარვეზებით წარიმართა და თქვა, რომ ანგარიში საშინელია და სისურელეებითაა სავსე. 500 გვერდისგან შემდგარი ანგარიში ორი წელი გამოქვეყნდა. ანგარიში ნათქვამდა, რომ დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს მიერ ალ-ყაიდის წევრობა შეეჭმიდა ელთა დაკითხვა გაცილებით უფრო სასტიკი იყო, ვიდრე აქამდე იყო აღიარებული და მას საჭირო ინფორმაციის მიღება არ მოუტანია. დოკუმენტის დასკვნით, დაზვერვის ცენტრალურმა სამმართველომ განზრახ შეცდომაში შეიყვანა კონგრესი და თეთრი სახლი იმ ინფორმაციის ღირებულების თაობაზე, რომელსაც დაკითხვებით მოიპოვებდნენ. ორი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებებს ქაბულში 11 ადამიანი შეეწირა. თავდაპირველად მოზარდმა თვითმკვლელმა თავის საფრანგეთის მიერ დაფინანსებული სკოლის სცენასთან აიფეთქა. ოიერში ერთ-ერთი სამიზნე იყო ავღანელ ჯარისკაცთა კოლონა ქაბულის გარეუბანში. ამ თავისხმოს 6 ჯარისკაცი შეეწირა და მასზე ტალიბანმა იკისრა პასუხისგებლობა. მახრან ალ-დილი მეოთხე ჟურნალისტი გახდა, რომელიც მიმდინარე კვირის განმავლობაში სირიაში დაიღუპა. ეს არაბულენოვანი ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის კორესპონდენტი იყო და სამთავრობო ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებს დერას პროვინციაში აშუქებდა. მახრან ალ-დილი იმ დროს დაიღუპა, როდესაც მისი ავტომობილი, რომელსაც უსაფრთხოების მიზნით ჩამქრალი ფარებით მართავდა, ექსტრემისტის ავტომობილს შეეჯახა. ნიუ-იორკში მდებარე ჟურნალისტთა უფლებების დამცველი კომიტეტის ინფორმაციით, კონფლიქტის გაშუქების დროს, რომელიც მეოთხე წელია გრძელდება სირიაში, 70-ზე მეტი ჟურნალისტი დაიღუპა, მათი უმრავლესობა სირიელები იყვნენ. კომპანია Georgian Airways-ი დღეიდან თბილისი მოსკოვის მიმართულებით ავიარეისებს აღადგენს. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა Georgian Airways-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ თამას გაიაშვილმა. მან თქვა, რომ საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებები შედგა და ფრენების აღდგენის გადაწყვეტილებაც ამის შემდეგ მიიღეს. Georgian Airways-ის განცხადებით მათი მოთხოვნები ნაწილობრივ დააკმაყოფილეს. თამას გაიაშვილმა აღნიშნა, რომ ორშაბათთან ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ დააკმაყოფილებენ დანარჩენ მოთხოვნებსაც, თუ არა მაშინ ისევ გაგრძელდება აქციებიო, თქვა მან. ჯორჯენეიშის წარმომადგენლები რამდენიმე დღის განმავლობაში მართავდნენ აქციებს. ისინი 7 მოთხოვნის დააკმაყოფილებას ითხოვდნენ, მათ შორის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო გაუქმებულიყო რუსეთის ფედერაციაში გაგზავნილი ნოტა, რომლითაც რუსეთის ავიაკომპანიებს მიენიჭათ შეუზღუდავი უფლება თბილისი-მოსკოვი თბილისის მიმართულებით ფრენებზე. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვიკ აბრაჰამიანი, რომელიც ოფიციალურ ვიზიტით იმყოფება საქართველოში, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. საუბარი შეეხო მრავალ საკითხს, მათ შორის ორ ქვეყანას შორის სოციალურ-პოლიტიკურ და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საკითხს. სამხრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ორმხრივად დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და აღდგენის საკითხს და განსაკუთრებულ ყურადღებას მიანიჭებს სავაჭრო რეჟიმის შენარჩუნებას და ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას. ესაც შეეხება ახალ ამბებს, მოდი პარემ პირდაპირ გავაგრძელებ და გეტყვით დღევანდელი დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსებს გაგაცნობთ. ერთი ახალ ამბებში ვთქვი, რომ ჯორჯ ნერვაისი სავარაუდოდ დღეიდან თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით ავიარეისებს აღადგენს. სასტუმრო რედისონში ჩატარდება შეხვედრა სემინარი თემაზე თბილისი მწვანე დედაქალაქი. სემინარი ტარდება თბილისის მერიის, გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის დახმარები და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს და ესტონეთის რესპუბლიკის საელჩოების თანადგომით. ვიზიტზეც გითხარით და სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გაგრძელდება დღეს, ღონისძიება ამასთან დაკავშირებით. დაგეგმილი ესენო კორტერ მერიჩი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი უცხო სტუმრებთან ერთად საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის. არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიათა ლიდერები ბრიტანეთის ელჩს შეხვდებიან და საარჩევნო გარემოზე დაელაპარაკებიან. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება კონფერენციას ჩაატარებს დღეს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შრომითი უფლების დაცვა რეგიონებში მშრომელთა კონსულტაციების და მხარდაჭერის ცენტრების მეშვეობით. ესეთი არის სათაური და პრინციპში ძირითადად ეს იყო დღეს წესით პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს 2015 წლის ბიუჯეტი, საბოლოო პროექტი.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და ინფორმაცია დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ ჟენევის კონსულტაციების 24 რაუნდზე და აგრეთვე ცხინვალის განზრახვაზე, რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის თაობაზე. ამ თემაზე სიუჟეტს მოისმენ და ასევე გადაცემის ბოლო ნაწილშიც ვილაპარაკებთ სურა ბენდიანიშვილთან ერთად. ითქახლოთ კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე და კონფლიქტოლოგი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ ასეთ ვითარებაში იმ პროცესების ფონზე, რასაც რუსეთი წარმართავს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და საქართველოს მიმართ, ზოგადად რას აქვს აზრი. ამ თემაზე დავილაპარაკებით ჩვენს სტუმარს, ზურაბ ბენდიანიშვილს. მოგეხსენებათ, ამ საკითხზე პოლიტიკური დისკუსია მიმდინარეობს. ოპოზიცია აკრიტიკებს მთავრობის ოპოზიცია არ არის კმაყოფილი მთავრობის მუშაობით, იმით თუ რასაც აკეთებს ხელისუფლება ამ მიმართულებით, რასაც ქვია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი. გარდა ამისა ვილაპარაკებთ დევნილთა პრობლემაზე, ხელისუფლების ახალ ინიციატივაზე. უბრალოდ ინიციატივა აღარ არის და უკვე განხორციელდა, შეიქმნა დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო. რა, როგორ განმარტავს ამ სააგენტოს ფუნქციას მთავრობა და რა მოლოდინი აქვს დევნილებს? დევნილებზე ვილაპარაკებთ ასევე სხვა კონტექსტშიც, კერძოდ იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან ისინი მომავალ შობა ახალ წელს, რა მოლოდინი აქვთ მათ შემდეგი წლისთვის. სამეგრელოდან გვექნება სიუჟეტი ამ თემაზე. გადაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ტოივო კლაართან, რომელიც გახლავთ ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი. მისი უფლებამოსილების ვადა იწურება და მას ჩემი კოლეგა ესაუბრა სამშობლოში დაბრუნებამდე. მასაზე განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, ეგრეთ წოდებულს უწოდებენ ამ ხელშეკრულებას საქართველოს დასავლელი პარტნიორების, რადგან თვლიან, რომ სხვანაირად ვერ ეწოდება ამ დოკუმენტს, ვინაიდან ის გაფორმებული არის რუსეთს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილს შორის. ეს ხელშეკრულება, როგორც ანექსიისკენ გადადგმული სახიფათო ნაბიჯი, იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 30-ე რაუნდზე, რომელიც 22 დღის წინ გაიმართა ჟენევაში. ქართულ მხარეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის იმედი აქვს, მით უმეტეს რომ ახლა ცხინვალი ცდილობს სწრაფად დაადგეს სოხუმის გზას, გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რუსეთთან და საჭიროების შემთხვევაში შეუერთდეს კიდეც მას. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
ნატოსკენ საქართველოს თავშეუკავებელი სწრაფვის ფონზე იმის გათვალისწინებით, რომ ალიანსის უელსის სამიზნე თბილისს გადაეცა გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი, დაიგეგმა ნატოს ინფრასტრუქტურის განთავსება საქართველოს ტერიტორიაზე და განახლდა მოლაპარაკებები დასავლეთის ქვეყნების მიერ საქართველოსთვის შეიარაღების მიწოდების თაობაზე. საგანგებოდ აქტუალური ხდება სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები და ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. ეს სიტყვები, სადაც საქართველოს მისამართით ფრთხილება და ერთგვარი მუქარად შეინიშნება, რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ჟენევის მოლაპარაკებათა 30-ე რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, სწორედ უსაფრთხოების საკითხების მოსაგვარებლად და თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად გააფორმა რუსეთმა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან და მას არავითარი კავშირი არ აქვს ანექსიასთან. რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას სწორედ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს თბილისი და ამის შესახებ საქართველოს განახლებულმა დელეგაციამ ოთხშაბათ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 30-ე რაუნდის ფარგლებშიც არაერთხელ აღნიშნა. ბრალდებები და მოწოდებები სწორედ რუსეთის ფედერაციისკენ არის მიმართული და პრობლემა სწორედ ამ წრილში განიხილა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ 10 დეკემბერს ჟენევაში სამუშაო დღის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
The signature of the document is a clear manifestation.
ამ დოკუმენტის ხელმოწერა წარმოადგენს აშკარა გამოვლინებას რუსეთის მიზანმიმართული გეგმისა, წინააღმდეგე სუვერენელი სახელმწიფოების პროდასავლურ კურს, ოკუპაციისა და ანექსიის საშუალებით. ორივე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ჩვენ მოუწოდეთ რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც ეწინააღმდეგება მასზე დაკისრებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს.
ჟენევის მოლაპარაკებათა 30-ე რაუნდი ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული, რომ ცხინვალმა გამოხატა მორიგი სურვილი რუსეთთან დაახლოებისა სოხუმის მსგავსად და შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო მეტადაც. თუკი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, დღის წეს რიგში დგას და რუსეთის მხარესთან ერთად უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ წინადადებებზე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ საომავლო მიზნები პრეზიდენტ პუტინის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს ოლეგ გოვორუნს გაუმხილა, როცა ის რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა ცხინვალს და ადგილობრივ სპეციალისტებს დაევალათ გამართონ კონსულტაციები კოლეგებთან რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. გარდა ამისა, როგორც ლეონიდ თიბილოვმა უთხრა მედიის წარმომადგენლებს, მას სამხრეთ ოსეთის რუსეთში ხილვა სურს.
მე გამოვედი წინადადებით, რომ მომავალი ხელშეკრულება განხილულ იქნას ვრცელ დიაპაზონში, დაწყებული სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში პირდაპირი შესვლიდან, დამთავრებული სოფლიოში ამჟამად არსებული სხვა ფორმებით. არსებობს სახელმწიფოთა პოლიტიკური თანაარსებობის ბევრი ფორმა. ფიქრობ, ჩვენ ახლო მომავალში მივიღებთ პასუხს ამ საკითხზე.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის სიტყვების შინაარსი, როგორც რუსეთის მიერ სოხუმში დაწყებული პროცესის გაგრძელების მაცნე, შემაშფოთებელია თბილისისთვის, თუმცა თუკი კოალიცია ქართული ოსნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს გია ვოლსკის მოუსმენთ, ლეონიდ თიბილოვის სიტყვებს ფასი არ აქვს და თიბილოვი ოსი ხალხის ინტერესების გამომხატველი არ არის.
თიბილოვის განცხადება არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი ყველანაირი პოლიტიკიდან. ფიქრობ, რაღაც განწერული ადამიანის შეძახით საგავს, რომელსაც უნდა ესეთი ხაზგასმული პროცესულობით შეენარჩუნოს თავის პოზიცია, რომელიც საკმაოდ მორპეულია. ნახოთ, როგორ განვითარდება. ჩვენც მუშაობთ ამასთან დაკავშირებით, არის დიპლომატიური აქტივობები, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა რუსეთთან შეერთებას რომ ცდილობს, ეს ახალი არ არის პოლიტოლოგ ირაკლი ცქიტიშვილისთვის და ის პროცესებს ლეონიდ თიბილოვის გულმოდგინე ძალისხმევა დაღიქვამს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ცდილობს ისარგებლოს შექმნილი სიტუაციით და ხელშეკრულება გააფორმოს რუსეთთან, თუმცა ასეთი ნაბიჯის გადადგმა ამ ეტაპზე ნაკლებად აინტერესებს თავად რუსეთს.
დაახლოებით 10000 კაცი თუ 15000 კაცი, რომელიც ცხოვრობს ხინვალის რეგიონში, იღებს იმ მინიმალურ საკმაყოფილებელ ფინანსურ რესურსებს რუსეთიდან, რომელიც მათ სჭირდებათ. ცხინვალში განთავსებულია რუსული ბაზები, რომლებიც ამ რეგიონს სრულად აკონტროლებენ და მეტი იქ რუსეთს ფაქტიურად აღარ სჭირდება. ამიტომ რუსეთისთვის რაღაც მომგებიანი ეს ხელშეკრულება ამ ეტაპზე არანაირად არ იქნება.
თუმცა ნაკლები დაინტერესების მიუხედავად, ირაკლი ცხეტიშვილი არ გამორიცხავს, რომ მოსკოვმა მაინც გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან, თუნდაც მხოლოდ იმ მიზნით, რომ უარმა განაწყენება არ გამოიწვიოს.
კონსმენის ლელა კუნჭულიას თემას მიუბრუნდებით ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილში სტუმართან ერთად. ახლა 8:15 წუთია და გადაცემას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ერთხელ მოგესალმებით. კომპანია Georgian Airways-მა დღეიდან თბილისი მოსკოვის მიმართულებით ავიარეისების აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღო. ჯოჟენერეში აცხადებენ, რომ საქართველოს თავრობასთან მოლაპარაკებების შედეგად და ფრენების აღდგენის გადაწყვეტილებაც ამის მერე მიიღეს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი სავიკ აბრაჰამიანის ვიზიტი გრძელდება საქართველოში. კუშინის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა და მისი თქმით, შეხვედრაზე მრავალ საკითხს, მათ შორის ორ ქვეყანას შეეხო საუბარი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მიღწეული შეთანხმების მიხედვით, საქართველოსთან მიმართებით საგარეო სამხედრო დაფინანსების პროგრამის პარგლებში საქართველოსთვის გათვალისწინებულია 30 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფა. ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად, სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 8 დაიჭრა პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში. ორი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებებს ქაბულში 11 ადამიანი შეეწირა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვისთა სამინისტროში შეიქმნა დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა. სააგენტოს წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ამ სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს დევნილთა პოტენციალის სრულფასოვანი რეალიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს დევნილთა სახელმწიფო დახმარებაზე დამოკიდებულებიდან მათ უზრუნველყოფაზე, თვით უზრუნველყოფაზე გადასვლას. რას გულისხმობენ სააგენტოს წარმომადგენლები და როგორია დევნილთა მოლოდინი? ნინო თარხნიშვილი დაესწრო გუშინელ პრეზენტაციას და ასევე დევნილებსაც გაესაუბრა.
დევნილს, რომელსაც დახმარება სჭირდება, თევზს კი არ ვაწვდით, ანკეს ვთავაზობთ, რომ თევზი თვითონ დაიჭიროს. აი ასე ეხმაურება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა მინისტრის ოზარ სუბარი დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს შექმნას, რომლის პრეზენტაციაც 11 დეკემბერს შედგა. მინისტრის განმარტებით, დევნილთა სამინისტრო ცვლის მიდგომას იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებისადმი. პირველადი განცხადებით, სააგენტოს საქმენობის ძირითადი მიზანი იქნება ზრუნვა დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკურ ინტეგრაციაზე, დასაქმებასა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე.
დღემდე სახელმწიფო დევნილებზე ზრუნვა გამოიხატებოდა მათი ბინებით უზრუნველყოფაში, რომლის ტემპი იყო ძალიან დაბალი და იმ ყოველთვიურ დახმარებებში, რომელიც ასევე არის არასაკმარისი ღირსეული არსებობისათვის. შედეგი იყო ის, რომ დევნილებში ორჯერ მაღალია აი ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არიან, და ორჯერ მაღალია უმუშევრობა. აი ეს უთანასწორობა უნდა აღმოფხვრათ და ამ აღმოფხვრისთვის აი ჭირვა შესაბამისი პოლიტიკის გატარება სააგენტო, რომელიც შეიქმნა. სწორედ იმას ემსახურება, რომ აი ეს უთანასწორობა აღმოფხვრათ და დევნილებს ქონდეთ ღირსეული მუშაობის საშუალება.
სოზარ სუბარის განმარტებით, დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისა თუ სამინისტროების ჩართულობით უზრუნველყოფს დევნილთა გადამზადებას, პროფესიული უნარების ჩამოყალიბებასა და დასაქმებას. სწორედ ამ მიზნით 11 დეკემბერს დევნილთა სამინისტროსა და ჩინურ კომპანია ხუალინგ ჯგუფს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც კომპანია, რომელიც თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე სავაჭრო, სპორტულ და საცხოვრებელ კომპლექსებს აშენებს, დევნილებს უზრუნველყოფს როგორც საცხოვრებელი ფართებით, ისე ხელშეუწყობს მათ დასაქმებასაც. სოზარ სუბარის თქმით, გასულ თვეში აღნიშნულ ტერიტორიაზე დევნილთა სამინისტრომ 218 საცხოვრებელი ბინა შეისყიდა დევნილებისათვის.
ეს არის მეორე ეტაპი ჩინურ კომპანია ხუალინგ ჯგუფთან ხელმოწერისა. ორ ახალ კორპუსზე მოეწერა ხელი და ეს იქნება დამატებითი 80 ადგილი თბილისის ზღვაზე დევნილებისთვის, 80 საცხოვრებელი ადგილი, და ეს თემა ასევე პირდაპირ კავშირშია დევნილთა დასაქმებასთან, იმიტომ რომ ეს დასახლება პრაქტიკულად არის გამართული ინფრასტრუქტურით უამრავი სამუშაო ადგილი და ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, მათ იქნება საშუალება იშოვონ სამუშაო. ჩვენ დავეხმარებით ამ სამუშაოში უნაში, მათ შორის კვალიფიკაციის ამაღლებაში, როცა ამის საჭიროება იქნება.
ახლა შექმნილი სააგენტოს ხელმძღვანელი თეიმურაზ ბაქრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ მექანიზმზე, რითაც მომავალში განხორციელდება დევნილთა სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა და შედეგად მათი დასაქმება. მისი განმარტებით, პირველ ეტაპზე დევნილების დასაქმება იგეგმება სამი მიმართულებით. პირველი, დასაქმება მრეწველობაში, მშენებლობებზე, ქიმიურ გადამამუშავებელ საწარმოებში, სამშენებლო მასალების წარმოებაში, სუბუქმრეწველობასა და სხვა. მეორე, სამომხმარებლო სექტორსა და ინოვაციებში. მაგალითად, ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა დასაქმება ტურისტულ სექტორში, ნარჩენების გადამუშავება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება და მესამე. და ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, ეს არის დასაქმება სოფლის მეურნეობაში, მეცხოველეობა, სასათბურე და სასაწყობე მეურნეობა და სხვა. როგორ გეგმავს სააგენტო დევნილებისათვის დასაქმებისა თუ პროფესიული გადამზადების შეთავაზებას? რა მექანიზმები არსებობს ამისათვის? კითხეთ თეიმურაზ ბაქრაძეს.
მთავარია, რომ შექმნილია ბაზა, რომლიდანაც განცხადებით მიემართება იმ პირებს, რომლებიც შესაძლებელია პოტენციალურად იმ დარგებში დასაქმნენ, რომელი პროექტებიც იქნება. ჩვენ უშუალო კავშირი გვაქვს თვითონ სკოლ შენებლობთან, კავშირი გვაქვს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და პოლონაირად აღმოიფეს დახმარება ამ პროექტებში ჩართავ, რომლებიც ზების გაყვანასთან არის დაკავშირებული, რაღაც კვოტები იქნება გამოყოფილი მათთვის.
დენილთა ინფორმირებულობის ნაკლებობაზე მიუთითებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ რობიტაშვილი. ორგანიზაცია უკვე თვეებია აქტიურად ახორციელებს პროექტს რეგიონებში დენილ ქალთა საჭიროებების შესახებ. საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მარიამი ამბობს, რომ სააგენტოს მიზნების სათანადოდ განსახორციელებლად პირველ რიგში სწორედ დენილთა ინფორმირებულობის გაზრდაა საჭირო.
მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზია ყველა კუთხით, არა მხოლოდ დევნილებთან, იმიტომ რომ არ აქვთ ინფორმაცია თუნდაც იმ ძირითად სერვისებზე, რასაც სახელმწიფო თავაზობს. გარდა ესეთ მასშტაბური ღონისძიებებისა, ადგილზე ინფორმაციის მიწოდება და უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრა ვფიქრობთ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ მეთოდს ვიყენებთ ზუსტად თითოეულ ადამიანს. ვესაუბრები, თითოეულ ოჯახში მივდივართ და მე ვიღებთ ამომწურავ ინფორმაციას, იქნება პრობლემა და იმდენად მასშტაბური მრავალმხრივი პრობლემებია, რომ აუცილებელია ეს იყოს დეტალურად შესწავლილი.
გაგრიდან დევნილი კარლო იაშვილი ორი წელია თეთრ წყაროში, დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში ცხოვრობს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ წლების მანძილზე მას ხელისუფლებისაგან არაერთი დაპირება მოუსმენია, თუმცა შედეგი ჯერჯერობით არ უნახავს. სწორედ ამიტომ სკეპტიკურად უყურებს ის დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს შექმნას და ამბობს, რომ სანამ დევნილთა გადამზადებასა და დასაქმებაზე დაიწყებდეს ხელისუფლება ზრუნვას, მანამდე მათთვის სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე უნდა იფიქრონ.
აქ ხალხისთვის, ესე იგი, საცხოვრებელი პირობები არ არის. ახლა მე მინდა რომ იმენ მოვიდეს პირადად უშუალოდ ჩემი ბინა ვაჩვენო, რა ხდება სამზარეულოში, რა ხდება ტუალეტში და რა ხდება კედლებში. ყველა კოლექტივის სახელით მივესალმები, თუ მისრეფება არის ჩვენი კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის ყველაფერი, მაგრამ ის ხარბეზები და ის არაადამიანურად მოპყრობა არაფერი არ არის აღმოფხვილი. აი ეს მინდა გითხრათ.
რაც შეეხება დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს ბიუჯეტს, როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს, ის დაფინანსდება საბიუჯეტო ასიგნებებით მეგობარ სახელმწიფოთა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ასევე ქართული და უცხოური ინვესტიციებით.
ნინო თარხნიშვილი, გესაუბრებოდათ იმის შესახებ, რომ შეიქმნა დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო და გაგაცნოთ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები, ვინას ფიქრობს ამ უწყების მუშაობას და ვის რისი იმედი აქვს ან არ აქვს. საკმაოდ სკეპტიკური იყო განწყობა თავად დევნილების ან მათი წარმომადგენლების. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ დევნილებზე საუბარს, მათ პრობლემებზე საუბარს და ახლა ზუგდიდიდან მიღებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. იქ კომპაქტურ ჩასახლებაში მცხოვრობ დევნილებზე, მათ მოლოდინზე, წინა საახალწლო მოლოდინზე გნებავთ, მოგითხრობთ. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გაესაუბრა მათ.
17 წელია შობა ახალწელს აფხაზეთიდან დევნილები მშობლიური კუთხიდან შორს ენგურს გამოხმახვდებიან. მათი დიდი ნაწილი ზუგდიდში არსებულ სხვადასხვა კორპუსებსა თუ კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობს. დევნილების თქმით, დეკემბრის თვეში გაეროს უმაღლესი კომისარიატის ფინანსური დახმარებით თითო ოჯახს 3 კუბური მეტრი შეშაერგო. მაგრამ ეს ვერაფერი შეღავათია იმ დევნილთათვის, რომლებიც ისეთ კორპუსებში ცხოვრობენ, სადაც ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობები არ აქვთ. აქ შენობას რემონტი არ უკეთდება. იმ მის მიზეზით რომ შენობის მესაკუთრის ვინაობა დაუდგენელია. სუბდიტში ყოფილი კომისარიატის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილი 200-მდე მოსახლე ცხოვრობს. რადიო ათინათი დაინტერესდა თუ როგორ ხვდებიან შობა ახალწელს ამ კორპუსში მცხოვრები დევნილები. სოხუმელი მერი ცხულუხია თავის საცხოვრებელ ოთახს გვიჩვენებს. საახალწლო სურვილი ერთადერთი აქვს. ეს კომპაქტური დასახლება რაც შეიძლება მალე დატოვოს.
დედაშვილი არ ცხოვრობ. არ თემას პირობები და არ ცხებს. გაწვალებული არიან ეს ბავშვებს კიდე სათამაშო ადგილი არ აქვს. კაფეს არ კვირდები არა. დაბრუნო სოხუმში და მოგცემ დაისუფლება სიამოვნების სამარ. სიჩიჭამე ყველაფერი გაჭირება გადავიტანე.
საცხოვრობდით სოხუმში რომ
სოხუმში ზღვისპირა საგუმას ქუჩა 60 ნომერი.
მსგავს აზრზე არიან მერის ხულუხიას მეზობლებიც.
სურვილია აქედან რომ გავიდეთ ამ შენობიდან და რამეთი რომ დაგვაყალიბდნენ და რამ უკეთესი პირობები რო გქონდეს.
უპირობო, რაზე შეიძლება უბედურება, უპირობო, უსუფთაო, ყველაფერი უზე აქვს.
მეოთხე კლასელი ლევან მესხიას სურვილია, რომ ამ ახალ წელს საკუთარი კომპიუტერი ქონდეს.
მე მინდა რომ ქონდეს ნოუთბუქი. თამაშისთვისაც მინდა და რომ ვისწავლო.
დემნილები უკვე 18 ახალი წლისთვის სადღესასწაულო სუფრას 31 დეკემბრის ღამეს გაშლიან. ტრადიციის ამბებ ხანგრძლივი მრავალწლიანი ლოდინის მიუხედავად, იმ იმედით რომ მომდევნო წლებში მაინც მათი დემნილობა საკუთარ კედლებში გვიან, მაგრამ დასრულდება. Tia Shonia, Radio Atinati, Zugdidi.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
Just that'll bring you to your knees.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან ახალი ამბებით.
კომპანია ჯორჯიან ეირვეისი დღეიდან თბილისი მოსკოვის მიმართულებით ავიარეისებს აღადგენს. ჯორჯიან ეირვეისის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ თამაზ გაიაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებები შედგა და ფრენების აღდგენის გადაწყვეტილებაც ამის შემდეგ მიიღეს. მოთხოვნები ნაწილობრივ უკვე დაყოფილდა, ნაწილი ორშაბათიდან ეტაპობრივად დაკმაყოფილდება, აღნიშნა თამაზ გაიაშვილმა. გრძელდება საქართველოში სომხეთის პრემიერ-მინისტრის სოვიკ აბრაჰამიანის ვიზიტი. ის გუშინ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა, ილაპარაკეს ორ ქვეყანას შორის სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საქართველოსთან მიმართებით საგარეო სამხედრო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის გათვალისწინებულია 30 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამის შესახებ ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დღეს პარლამენტი განიხილავს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს და ამტკიცებს წესით მომავალი წლის ფინანსურ დოკუმენტს პარლამენტის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური წარუდგენს. ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 8 დაიჭირა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში. ორი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებებს ქაბულში 11 ადამიანი შეეწირა. მახრან ალ-დირი გახდა მეოთხე ჟურნალისტი, რომელიც ამ კვირის განმავლობაში სირიაში დაიღუპა. ის არაბულენოვანი ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის კორესპონდენტი იყო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
საქართველოში ზამთრის დადგომასთან ერთად ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო იკლებს. დღეს ბათუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული. ახალციხესა და გორში 12 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ტემპერატურა 18 გრადუსამდე ავა. მესტიაში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა. სინოპტიკოსთა თქმით სოხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში 19. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში. შემოსავლელია 12 გრადუსი.
უკაცრავად 8 საათი და 33 წუთი სრულდება ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე გრძელდება და ახლა გადაცემას განაგძობს სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ესპანელი ლეგიონერი ჩის კომუნიოსი გოლით და ტიტულით დაემშვიდობა 34 წლის ფეხბურთელმა. აქტიური სპორტული კარიერა გუშინ დინამო არენაზე დაასრულა. საქართველოს სუპერთასის მატჩით წლის ბოლო შეხვედრაში ერთმანეთს საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი დინამო და თასის ფინალისტი საჩხერის ჩიხურა დაუპირისპირდნენ და დინამოელებმა შარშანდელ სუპერთასზე წაგებისთვის აიღეს რევანში. შეხვედრის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, რომელიც ჩისკომ 91 წუთზე გაიტანა დინამოს ლიდერმა ჩიხურას მცველებისა და მეკარის შეუთანხმებლობით. ისარგებლა თამაში დაძაბული და სახიფათო მომენტები თუხვი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ თითოეულა ხიფათი მეტოქის კართან ორივე გუნდმა შექმნა. ყველაზე რეალური შანსი კი ჩიხურამ გაუშვა ხერიდან 58 წუთზე დინამოელთა კარში. პედალტი დაინიშნა თემურ ღონღაძემ, კი ბურთი კარს აცილა. ნამატჩევს თბილისის დინამოს მთავარმა მწვრთნელმა კახიოგი ჩაიშვილმა, რომელმაც ამ ამპლუაში პირველი ტიტული მოიგო. ფეხბურთელებს მონდომებისა და საბრძოლო შემართებისთვის მადლობა გადაუხადა. ჩიხურას დამრიგებელმა სოსოფროიძემ კი განაცხადა, რომ მეტოქე უფრო მობილიზებული გავიდა მინდორზე და დამსახურებულათაც მოიგო. დაბოლოს ერთი საინტერესო კომენტარიც, რომელიც დინამოს პრეზიდენტმა გააკეთა, რომელ ფიფიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არ გამორიცხავს ჩის კომუნიოს კლუბში რაიმე თანამდებობა შესთავაზოს. საფეხბურთო თემაზე საუბარს საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასით გავაგზელებთ. გუშინ დინამო არენაზე მეოთხე ფინალური ეტაპის კენჭის ხრა გამართა. გორის დილა თბილისის დინამოს დაუპირისპირდება, ცხინვალის სპარტაკი თბილისის ვიჯორჯიას შეხვდება, სამტრედია ქუთაისის ტორპედოს, ხოლო საჩხერის ჩიხურა რუსთავის მეტალურგს. მეოთხე ფინალის პირველი შეხვედრები 18 თებერვალს გამართება, და მეორებითი მატჩები კი 10-11 მარტს შედგება. ხვალკი თბილისის ცირკში ტრადიციულ ქართულ ჭიდაობაში სეზონის უმთავრესი ტურნირი ფალავნობა გამართება. საქართველოს აბსოლუტური ფალავნის ტიტულის მოსაპოვებლად ბრძოლაში სახელოვან ქართველ ძიუდოისტებთან და მოჭიდავეებთან ერთად უცხოელი სპორტსმენებიც ჩაებმებიან. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ტურნირის ორგანიზატორებმა პრესკონფერენცია გამართეს. სამზადისის შესახება ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა გელა ბერუაშვილმა, სპორტის მინისტრის მოადგილემ თამაზ თეუზაძემ და სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი დოლაბერიძემ ისაუბრეს ფალავნობის წლევანდელი ტურნირის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ერთობლივი კამპანიის ფარგლებში იმართება. გელა ბერუაშვილმა განაცხადა, რომ მომავალი შეჯიბრება უპრეცედენტო იქნება, რადგან ხალიჩაზე უცხოელი მოჭიდავეებიც გავლენ. ტურნირის საპრიზო ფონდი 70,000 ლარია, აბსოლუტური ფალავანი კი შთამბეჭდავი პრიზით ავტომობილ პორშე კაიანით დაჯილდოვდება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღის თილით. ვაგრძელებთ ერთ პროექტზე საუბრით, რომელზეც ლაპარაკია ავარო-კახეთის გზის მშენებლობაზე, რომელზეც რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც კითხა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა და მან უპასუხა, მე მგონი თქვენ უფრო მეტი იცით, მე არაფერი ვიცი ამ პროექტის შესახებ, სხვა ქვეყნის საქმიანობაში მე ვერ ჩავერევი და ვერ ვეტყვი რომელი პროექტი გააკეთონ და რომელი არაო. საქართველოს მთავრობაში ეს საკითხი არ განიხილება და ჩვენ არაფერს ვაშენებთ. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ავარო-კახეთის გზის მშენებლობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია გააპროტესტა და პარალელურად გამართულა კონტრაქციაც. კახეთში მოხდა ეს ყველაფერი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, გვაწვდის ამბავს ყვარლიდან.
რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ავარეთ ყვარელის გზის მშენებლობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია გააპროტესტა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მუხრან ბორჯოლაძემ განაცხადა, მათი ინფორმაციით რუსული მხრიდან ამ გზის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს, რაც კახეთის ოკუპაციას გამოიწვევს.
არ დაუშვებთ არანაირად კახეთის ცხინვალიზაციას. დავდგებით ბოლომდე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და დავიცავთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, ისევე როგორც იცავდნენ წინა თაობები. კბილებით დავიცავთ აი ამ ჩვენს ეროვნულ ფასეულობებს, რაც არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, თავისუფლება და ერთი რამ მინდა უთხრა ჩვენ მთავრობას, რომ ერთ ნაბიჯ ასფალტს ვერ დაუგებენ რუსულ ტანკს აქ. მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი და აი აქ ვიდგებით მთელი ქართული ხალხი.
დაღესტნისა და კახეთის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის პროექტზე ლაპარაკი რუსეთის ფედერაციაში რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო. მას შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ეს ინფორმაცია უკვე მესამედ გააპროტესტეს. გირშელ ბართაია ორგანიზაცია სამართლიანი თაობის წევრია. მისი განცხადებით პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ეს გზა ახალი ტერიტორიების ოკუპაციას გამოიწვევს.
მე ვაპროტესტებთ მათ უნიათო პოლიტიკას და დუმილს ამასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ვაფრთხილებ ყველას, რომ შემოგვიერთდნენ, ერთად გავაპროტესტოთ, დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი სუვერენიტეტი, რადგან ეს გზა პირდაპირ იქნება ოკუპაციის, ახალი ოკუპაციის ინფლაციის დაწყების საშუალება, ახალი ანექსის დაწყების საშუალება და ჩვენმა ხელისუფლებამ არავის არ უნდა მისცეს ამის შანსი, რომ ეს მოხდეს კიდევ ერთხელ საქართველოში.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მშვიდობიანი აქციის პარალელურად ყვარლის რაიონში კონტრაქციაც გაიმართა. რუსეთი არ არის ოკუპანტი, ჩვენ გვინდა რუსეთი და საბჭოთა კავშირი. ამ ლოზუნგებით აქცია ყვარლის რაიონში მცხოვრებმა ავაროელებმა გამართეს. ადგილობრივებმა ამ გამოსვლით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამართული აქციის ჩაშლას ცადეს.
რუსეთის გზა მინდა გავხსნ, რატომ და იქ არიან ჩემი შვილები და მამა დედა იქ არის და მე მინდა წასულა. რუსეთი მინდა, რუსეთს საქართველოს გზა მინდა. აი მაგითონ ხო დაიგე ყველა ნაცავა იქ არის, მინდა რუსეთში ყოფნა. თქვენ არ გუნდა ამა ახათავრას ხო უნდა რუსეთი ყველას უნდა გადა მარტო თქვენ არ უნდა სტუდენტებს არ.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზვიად კვაჭანტირაძე გზის მშენებლობაში საქართველოს რაიმე ფორმით მონაწილეობას არ ადასტურებს. მისივე განცხადებით რუსეთი საქართველოსთან ახალი ომისთვის არ ემზადება.
არ ამგონია რომ ამ წუთში ვინმე რუსეთში საქართველოსთვის საქართველოსთან ახალი ომისთვის ემზადებოდეს ან ამგზას მხოლოდ იმიტომ აგებდეს რომ რაღაც აგრესიული ახალი მიზნები აქვს.
დაღესტნის ავტოგზის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ავარეთ-კახეთის გზის რეაბილიტაცია მშენებლობა აგვისტოს თვიდან დაიწყო. პროექტი საქართველოსთან შემაერთებელი 83 კილომეტრიანი გზის მშენებლობას ითვალისწინებს. ავარეთ-კახეთის გზა, რომელმაც რუსეთი საქართველოსთან უნდა დააკავშიროს, მშენებლობის დასრულების შემთხვევაში ყვარლის რაიონის სოფელ საცხენეს გაივლის. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი. You thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Joking, right? Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch. Now don't get me wrong. Don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm on the long, cold, lonely night.
that don't impress me much.
Rasati da ormotsda khuti tsutia laparakops radio tavisupleba. Gadatsemas Niko Energadze ganagzobs akhali ambebit.
Компания Georgian Airways დღეიდან თბილისი მოსკოვის მიმართულებით ავიარეისებს აღადგენს. გუშინ Georgian Airways-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ თამაზ გაიაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს თავრობასთან მოლაპარაკებები შედგა და ფრენების აღდგენაც ამის შემდეგ გადაწყვიტეს. საქართველოს ვიზიტს აგრძელებს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვიკ აბრაჰამიანი. ის ოფიციალური ვიზიტით არის ჩამოსული გუშინ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. Ლაპარაკეს ორ ქვეყანას შორის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საქართველოსთან მიმართებით საგარეო სამხედრო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის გათვალისწინებულია 30 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. დღეს პარლამენტი სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს განიხილავს და დაამტკიცებს. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური წარადგენს წლის ფინანსურ დოკუმენტს პარლამენტში. საბიუჯეტო პროექტის ბოლო კორექტირებული ვერსია პარლამენტს ნოემბრის ბოლოს წარუდგინეს. ის განსახილავს პირდაპირ სესიაზე გადის. ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 8 დაიჭირა პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში. ორი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებებს ქაბულში 11 ადამიანი შეეწირა. მეოთხე ჟურნალისტი დაიღუპა სირიაში გასული კვირის განმავლობაში. მახრან ალ-დირი, არაბულენოვანი ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის კორესპონდენტი იყო და სამთავრობო ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებს აშუქებდა დერას პროვინციაში.
Niko Energadze gaqvatsno akhali ambebi laparakops radio tavisupleba. Ganmogzob gadatsemas da ktavazobt intervyus. Intervyus Evrokavshiris sadamqirobulo misiis khelmzghonel Toivo Klartan. Mas dekembershi mimdinare tvashi upleba mosilebis vada ezqureba. Is gakhltat Evrokavshiris gakhlav jerjerobit ise sadamqirobulo misiis rigit mesame khelmzghoneli. Ra gamotsovebi shekhvta mas, ras fikrobs konfliktebis mogvarebaze da rashtabestilebit tovebs sakartvelos. Toivo Klari amis shesakheb chveni radios korespondents Mzia Paresishvils esaubra moitsminet am intervyus chanatseri.
The main challenge, of course, was, is, and remains the fact that the ABLs are still there. During my stay here,
თავარი გამოწვევა იყო და არის აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ადმინისტრაციული საზღვრების არსებობა. ჩემი აყოფნის დროს გამყოფ ხაზებზე უფრო გამკაცრდა რეჟიმი, გადაადგილება. ორივე მხრიდან გართულდა ადამიანებს შორის ურთიერთობა, რამაც კონფლიქტის მოგვარების გზაზე უფრო უკან დაგვწია. ეს არის მთავარი გამოწვევა მისიისათვის, მოსახლეობისათვის, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ცხოვრობს მთელი რეგიონისათვის.
And that is the main challenge for the populations along the ABL. It's the main challenge for this whole region.
Your Prince Mr. Tishkevich. Kvinitz inamorbeti batoni Tishkevichi abkhazetis de facto khelisuplebam persona non grata gamoatsxada. Chudisats kveni shetsvalet gachle Molodini rom ergnetis mskavsat incidentebis prevenciisa da matze reagirebis mekhanizmis farglebshi gali shekhvedrebit aghdgeboda. Aris tu ara raime tsvlilebebi am mimartulebis.
I am 99% certain and in fact it has been told to me also by
მე 99%-ით ვარ დარწმუნებული და იგივე მითხრეს აფხაზეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა. ეს ის საკითხი არ არის, რომელსაც რაიმე კავშირი აქვს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან. ეს პოლიტიკური საკითხია, რომელზეც თბილისი და სოხუმი ვერთანხმდებიან. ეს არის მიზეზი, რის გამოც გალის შეხვედრები არ განახლდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია შეუძლია მხოლოდ წაახალისოს მხარეები, რათა ჰქონდეთ რეალური მცდელობა ამ პროცესის განსაახლებლად. ჩვენი აზრით ის რომ გალის შეხვედრები არ იმართება ეს პრობლემაა. ეს ნიშნავს რომ ჩვენ არ გვაქვს ხშირი ურთიერთქმედება დე ფაქტო ხელისუფლებასთან რუსეთის მესაზღვრეებთან აფხაზეთში. სამხრეთ ოსეთის შემთხვევაში ჩვენ პირისპირ ხვდებით ამ ხარის წარმომადგენლებს რუს მესაზღვრეებს. ეს ამსუბუქებს ცხოვრებას, ჩვენ საქმიანობას. ეს გარკვეული საკითხების გადაჭრის საშუალებას იძლევა, რაც გაცილებით ძნელი მოსაგვარებელია აფხაზეთში, რადგან პირდაპირი კონტაქტი არ არსებობს.
Much more difficult to resolve in the Abkhaz theater because simply there is not this direct contact.
ქართულ მხარეს ეჭვიარება მისიის მნიშვნელობაში. რას ეტყოდით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას? რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირის მისიის დაშვება განდგომილ რეგიონებში?
I think the presence of the UMM has been vital since 2008 in
ფიქრობ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ყოფნას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს 2008 წლის შემდეგ. იგი ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ცხოვრებ მოსახლეობას უსაფრთხოების განცდას უქმნის პირველ რიგში საკუთარ სახლებში დაბრუნების პროცესში, შემდეგ კი იქ ცხოვრებისათვის. ფაქტია, რომ მისიის არ ყოფნა მსოფლიოს აძლევს საშუალებას გაიგოს იმის შესახებ, თუ რა ხდება ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ. ჩვენ რეგულარულად გადავცემთ ღობეების აღმართვის შემთხვევებს ადმინისტრაციულ საზღვარზე, სირთულეებს, რომელსაც ადამიანები აწყდებიან მათი გადაკვეთისას. დარწმუნებული ვარ, აქ მსახურობით ადგილზე არსებული სიტუაციის სახელმწიფო ფართო საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდებით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებთ. გარდა ამისა, ჩვენ ვმართავთ ცხელ ხაზს, რომელიც აძლევს საშუალებას ყველა მხარის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს გაცვალონ ერთმანეთში ინფორმაცია. ამ ფაქტს ყველა მიესალმება: საქართველოს ხელისუფლება, დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები სოხუმსა და ცხინვალში, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციის მესაზღვრეები. ცხელი ხაზი იძლევა საშუალებას გადაეჭრას პატარა საკითხები, გაუგებრო რობები, რათა მათ უფრო დიდი დაძაბულობა არ მოყვეს. ხდება ინფორმაციის გაცვლა ადამიანების დაკავების შემთხვევაში. ჩვენ წარმატება ჰქონდა ისეთი საკითხების მოგვარებაში, მაგალითად, როგორიცაა თბილისიდან ან ცხინვალიდან მოპარული მანქანის მიგნება. ფიქრობ, ჩვენი როგორც შუამავლების როლი მნიშვნელოვანია არა მარტო მათთვის, ვინც უსაფრთხოების უზრუნველყოფით არის დაკავებული, არამედ მთლიანად მოსახლეობისათვის, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს ცხოვრობს.
Security actors, but more broadly for the populations, I believe, on all sides of the ABM.
In Georgia, there are a lot of concerns about new agreement.
საქართველოში დიდ შეშფოთებას იწვევს მოსკოვსა და სოხუმშორის დადებული ხელშეკრულება. ეს განიხილება როგორც ნაბიჯი ანექსიისკენ, რომელიც რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ახალ გამოწვევებს შექმნის. თქვენ რა სიტყვით ამის თაობაზე?
Security. What could you say about this?
Any moves by outside actors to
ნებისმიერი ქმედება გარე მოთამაშეების მხრიდან, რომელიც უფრო მეტად აშორებს მხარეებს, რა თქმა უნდა, ხელს არ უწყობს მოვლენების პოზიტიურ კონსტრუქციულ განვითარებას. ყველა მოქმედი სუბიექტი, ევროკავშირი, რუსეთის ფედერაცია, ამერიკის შეერთებული შტატები, უნდა მუშაობდეს მხარეების დაახლოებაზე, დაეხმაროს თბილისს, სოხუმსა და ცხინვალს შორის შერიგების პროცესს. ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება კი ამ მიმართულებით მოძრაობაში არ გვეხმარება. ამავე დროს ფიქრობ, რომ ეს შეთანხმება შეიძლება იქცეს შესაძლებლობების ფართო ფანჯარად, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისათვის, პოლიტიკოსებისათვის თბილისსა და სოხუმში, რომელთაც ალტერნატიული განვითარება სურთ. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ ბევრი დისკუსია, დემონსტრაციაც კი იყო სოხუმში ამ ხელშეკრულების გამო. ფიქრობ, ბევრი ადამიანია, რომელსაც მოვლენების ალტერნატიული განვითარება სურს. ეს შეიძლება გახდეს შესაძლებლობა ახალი ხედვის წარდგენის. თუ სად უნდა იყოს აფხაზეთი, როგორ შეიძლება არსებული კონფლიქტი თბილისსა და სოხუმის შერიგებით დასრულდეს? როგორ შეიძლება შეიქმნას ისეთი ვითარება, რომელშიც ყველა გარეშე მონაწილე, ევროკავშირი, რუსეთის მესაზღვრეები, შეერაღებული ძალები დატოვებენ ტერიტორიას? აქ ამ ტერიტორიაზე აღარ იქნებიან წარმოდგენილნი.
რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რომ ეს სიტუაცია შექმნას, გააუმჯობესოს?
Now is the time for the Georgian authorities to really clearly
როგორც ვთქვი, ზარწმუნებული ვარ, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლებისათვის დადგა ის დრო, როცა შეიძლება წარმოაჩინოს თავისი მკაფიო ხედვა მომავლის, რომელშიც ქართველები, აფხაზები, ოსები შეძლებენ ერთად ცხოვრებას. ეს დროა, როცა შეიძლება მოიფიქროს ახალი, კონკრეტული და არსებითი, რომელიც დაარწმუნებს აფხაზეთში მცხოვრებ ხალხს მის სინამდვილეში. ეს წინადადება უნდა მოდიოდეს საქართველოს ხელისუფლებისგან. ფაქტია, რომ მოსკოვის მიერ ინიცირებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება ხელს არ უწყობს კონფლიქტის მოგვარებას, მაგრამ იმაჩნია, რომ სინამდვილეში ჩნდება ახალი შესაძლებლობა საქართველოს ხელისუფლებისათვის შეიმუშაოს პრინციპულად ახალი სტრატეგია.
ამაში ევროკავშირის და სხვა შუამავლების დიდ დახმარება დასჭირდება საქართველოს. ახლა სხვა რამეზე ვისაუბროთ. თქვენ თეთრი ლენტა გიკეთეთ, რატო?
Well, the white ribbon is to mark our support.
Თეთრი ლენტა იმის ნიშანია, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია შეუერთდა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიას. ჩვენ ადგილზე სხვადასხვა ღონისძიებებს მართავთ. ამ სახის ძალადობასთან ბრძოლა მნიშვნელოვანია, რადგან ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ვცდილობთ ამ თემაზე ხმა აფხაზებს და ოსებსაც მივასპინოთ. ჩვენ ვებსაიტზე ახლა ინფორმაცია აფხაზურ და ოსურ ენაზეც არის ხელმისაწვდომი.
შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი პირადი შთაბეჭდილებები საქართველოსა?
The first thing that anybody takes away from Georgia.
პირველ რიგში და ალბათ ეს საქართველოსში ჩამოსულ ყველა ადამიანზე ახდენს შთაბეჭდილებას. ეს თქვენი ბუნება ძალიან ლამაზია. ვფიქრობ, უკეთესად უნდა უვლიდეთ მას. ბევრგან არის გაბნეული ნაგვის პარკები. რა თქმა უნდა, სტუმართ მოყვარეობა, რომელიც არამარტო საქართველოსათვის, არამედ მთელი კავკასიისათვის არის დამახასიათებელი. განსაკუთრებით დამამახსოვრდა ერგნეთის რიგით 50-ე შეხვედრა. ოფიციალური შეხვედრის შემდეგ ყველა ქართველი მა ოსმა რუსეთის წარმომადგენელმა სუფრასთან გადავინაცვლეთ. მე დავინახე ურთიერთობის მართლაც თბილი, გულითადი ატმოსფერო და სადღეგრძელოები. ეს იყო გამოვლინება საერთო კულტურის, ცხოვრების საერთო აღქმის. ეს ყველაფერი მიმაჩნია დიდ საფუძვლად შერიგებისათვის. ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს ერთნაირად უყურებენ ცხოვრებას. ამ მხარეების გასაერთიანებლად კი ეს გამყოფი ხაზია ასაღები. ამისათვის საჭიროა პოლიტიკური სიმამაცე, პოლიტიკური ვალდებულება, ულება, რომელსაც ყველა მხარე აიღებს.
That is a needs political courage, that needs political commitment from all sides.
ეს გახლა ტოივო კლარი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი, რომელსაც ვადა ეწურება, უფლებამოსილების ვადა ეწურება მიმდინარე თვეში. მას ჩემი კოლეგა მზია ფარესიშვილი გაესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
Way you do it, you play the guitar on the MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks for free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, them guys ain't dumb, maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb, we got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move, move. Mama, she got it sticking in the cameraman.
Then we can have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on them bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.